Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. V následujících minutách se dozvíme, jak některé události a jevy vidí komentátor Bohumil Pečenka, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Vítám vás.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Promlčenost zločinu komunismu i konec pohárových nadějí. I tato témata dnes otevřeme. Nerušený poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Vojenská a civilní rozvědka poukázaly na hrozby, kterým Česká republika čelí. Bezpečnostní informační služba varuje ve své výroční zprávě za rok 2018 před čínskými a ruskými špiony. Čínské velvyslanectví všechna obvinění odmítá. Pro deník Echo 24 uvedlo, že se jedná pouze o jednostranné spekulace bez faktických důkazů. České zpravodajské služby by měly svou pozornost zaměřit raději na vzájemně prospěšnou spolupráci a nezabývat se spekulacemi. Jak je váš pohled, pane Pečinko, na ty dvě výroční zprávy? Zůstaňme nejdříve u té bezpečnostní informační služby.
Jasně. Jak je to výroční zpráva za rok 2018, takže zhrnuje události, které se staly o rok dříve vlastně. Mě tam zaujala jedna věc. V březnu 2018 byla taková velká celosvětová aféra ohledně vraždy bývalého ruského agenta Skripala, žijícího ve Velké Británii, který měl být údajně usmrcen chemickou zbraní novičok. Všichni o tom na celém světě tehdy psali a český prezident Zeman tehdy řekl, že novičok se také vyráběl nejenom v Rusku, ale také v České republice, čímž chtěl odvést trošku, myslím, pozornost od celé té podstaty. Už tehdy se ozvaly některé bezpečnostní složky, že to není pravda. Ta zpráva, o které mluvíte, se k tomu vrací a říká, že na našem území se nevyráběl, neskladoval, nedistribuoval nikdy novičok. Pouze někteří vědci několik mikročástic testovali a pak to zničili. Takže zpětně si můžeme tam dohledat některé věci, události, které hýbaly veřejným prostorem a může nám to taky dát odpověď na otázku, proč prezident republiky dosud nejmenoval šéfa BISky generálem.
Proč tedy pan Koudelka už, pokud se nepletu, po čtvrté ho pan prezident odmítl jmenovat?
Já myslím, že prezidenta republiky iritují právě tyhle ty veřejné zprávy BIS, které se hodně kriticky staví k aktivitám ruských a čínských bezpečnostních sil na našem území. Není to zase nic absolutně překvapivého, co by se dělo na našem území. Tyhle ty služby fungují vždycky všude. Otázka je, jestli jsou to služby spřátelených zemí a jestli jsou to služby státu, který je demokratický a kde je kontrola těchto služeb, anebo je to stát autoritativní nebo komunistický, jehož záměry jsou v rozporu, dejme tomu, ze zájmy České republiky. A to, že BIS akcentuje právě Čínu a Rusko, vyplývá tady z tohoto. Jsou to služby autoritativních, respektive polokomunistických zemí, které tady mají nějaké zájmy. Hlavním zájmem Ruska dlouhodobě z těchto zpráv vyplývá, že dostat se špionážně například do... Vůbec ta špionáž se odehrává teď často jinak. Ta se odehrává v tom kyberprostoru a opakovaně v těch zprávách je, že se chtějí nalomit do informačních systémů ministerstva zahraničí a jiných institucí. Kdežto u Číny je ten zájem hlavně, co se týče duševního vlastnictví některých ekonomických záležitostí v Česku.
Právě vojenské zpravodajství ve své výroční zprávě varuje před kyberšpionážními skupinami, které jsou podle zpravodajství financovány a podporovány jinými státy. Víme vůbec, jak si vede Národní centrum kybernetických operací, které informace jsou určeny pro veřejnost?
Vy mě od rána kladete strašně těžké otázky. Tyhle samozřejmě věci, my jsme odkázaní na tyhle ty veřejné zprávy, jsme odkázaní také na to, že tyhle ty služby, které jste vyjmenovala, mají své kontrolní komise v parlamentu, takže jsou pod určitým dohledem, ale můžou samozřejmě pustit jenom zcela určité věci, takže ale vzhledem k tomu,
Pokud je ta zpráva veřejná, tak samozřejmě o tom veřejnost i média musí diskutovat.
A pak samozřejmě existuje ještě zpráva na úrovni tajné a přísně tajné, do které mají přístup jenom někteří prověření poslanci z poslanecké sněmovny. Takže my musíme jenom důvěřovat svým zástupcům, že je dobře kontrolují.
V té výroční zprávě Bezpečnostní informační služby se mimo jiné dočteme i to, že citují čínské zpravodajské služby se snaží vyhledávat spolupracovníky mezi českými akademiky ve státní správě nebo v bezpečnostních sborech. Jaký je dopad těchto veřejných zpráv, ať už BIS nebo vojenského zpravodajství? Protože ty souhrny jsou v podstatě každoroční. Jak se s nimi dál pracuje?
No, jak jsem řekl, má to svou ještě, má to, to, co se dostává na veřejnost, je vlastně, nejsou tam většinou, tam nejsou jména těch aktérů, těch špionáží, ale je ta zpráva v režimu tajné a přísně tajné, která se dostává do rukou poslanců například bezpečnostního výboru a tam už jsou konkrétní věci. Tohle to, co jste vyjmenovala, to jsou všechno to, že někdo chce někoho získat pro nějakou spolupráci, to jsou běžné postupy těchto služeb. Vtip nastává ve chvíli, kdy ta země sleduje, která tyhle ty věci dělá, sleduje ještě jiné cíle, má ještě jiné zájmy, které nejsou v souladu se zájmy České republiky. A to jsou zájmy tady těchto zemí. Tam třeba je v té zprávě mě oslovila jedna věc, kterou jsem jako cítil už delší dobu, že například Čína se snaží a podněcuje, chce vyvolat roztržku České republiky s Tchaj-wanem. Tchaj-wan to je ten ostrov Čínská republika, který si zachoval nezávislost na komunistické Číně. A mimochodem obrat obchodu Tchaj-wanu a České republiky je několikanásobně větší než celé Čínské republiky, celé Čínské lidové republiky. Ta pevninská Čína tady má absolutně zanedbatelný obchod na jedné straně a na druhé straně zde vykonává tuhletu masovou špionáž, takže je tam absolutní obrovský rozpor a je v zájmu České republiky, to souhlasím, co jste řekla, udržovat dobré ekonomické vztahy s různými zeměmi, ale hlavně se zeměmi, kterými reálně obchodujeme. A Čína to je země, která zde prakticky neinvestuje, když odhledneme od fotbalového klubu Slavie Praha pár nemovitostí. Je to země, kam vyvážíme Česká republika minimum své výroby. A takže se ptám, k čemu je nám vlastně tak důležitá, ale z toho manévrování té jejich rozvědky víme, že dělají to, co dělají po celém světě. Snaží se oddělit, snaží se štvát proti Tchaj-wanu na jedné straně, na druhé straně snaží se kopírovat to, čemu se říká duševní vlastnictví, tedy různé vynálezy a technologické postupy.
Půjde hlavně o biznis na očekávané návštěvě předsedy Senátu Jaroslava Kubery, který by měl počátkem příštího roku odletět na Tchaj-wan.
A to se mně zase líbí, že Česká republika by měla udržovat vyvážené vztahy a jestliže Tchaj-wan je tak významný ekonomický partner České republiky, mnohokrát významnější opaku ještě než Čína, je to překvapivé zjištění, ale je to tak, podle tvrdých dat, které vydává Česká národní banka, tak bychom se neměli bát udržovat vztahy s Tchajvanem. Tchajvan je celé období komunismu byl zemí, která vzdoroval tomu čínskému tlaku, a nejenom ekonomicky, ale i politicky bychom měli ocenit to, jak se drží a jaké má postavení ve světě, a ukazuje, že Čína nemusí být jenom synonymem v politické oblasti represe a toho, co vidíme v posledních dnech, když vypukla aféra s převýchovnými tábory, které v Číně existují pro miliony lidí, nejenom pro Ujgury, ale i další lidi. Prostě po těchto věcech bychom měli otevřeně mluvit a říkat ano, Čína dosáhla v posledních desetiletích obrovského technologického vývoje, ale současně si zachovává staré totalitní praktiky ke svým obyvatelům a k dalším etnikům žijícím na jejich území.
Na všem se ale plánovaná cesta pana Kubery zamlouvá. Třeba kritizovali prezident Miloš Zeman a také premiér Babiš nebo čínský velvyslanec v Praze. Myslíte, že by to mohlo mít nějaké eventuální dopady na česko-čínské vztahy? Sledujeme už delší dobu jisté diplomatické napětí mezi Prahou a Pekingem.
No, to diplomatické napětí je vyvoláno také tím, že čínský velvyslanec, a konstatoval to například i premiér před časem, se v České republice chová velmi ofenzivně, dezinterpretuje některá prohlášení, například českého premiéra asi před rokem, vydává sám velice ostrá prohlášení, začíná se chovat jako nějaký sovětský velvyslanec. Tak je třeba říct, že jsme nezávislá země, si můžeme dělat vlastní politiku, a velvyslanec je proto, aby hájil zájmy té či oné země, ale není proto, aby tlačil na naše zvolené zástupce. Kdyby se nejednalo o Čínu, tak myslím, že prezident by už dávno protestoval proti tomuto chování. Mimochodem i prezident republiky řekl, že čínský velvyslanec leckteré věci zesiluje zbytečně. Takže to, jak se chovali sovětští velvyslanci v Česku o tom, nebo v Československu tehdejším, o tom víme leco z literatury, a
přirovnal byste to až takhle?
Čína, jo, určitě. Čína by se měla chovat daleko diplomatičtěji na našem území.
Podle mluvčího hradu Jiřího Ovčáčka je nepřijatelné, aby Bezpečnostní informační služba označovala lidi s odlišným názorem za dezinformátory. Bezpečnostní služba totiž v té výroční zprávě za rok 2018, o které hovoříme, uvedla, že nejzávažnější hrozbou pro ústavnost České republiky představovalo právě šíření dezinformací proruskými aktivisty. Lze, pane Pečinko, jednoznačně rozpoznat, co je dezinformace a co je jiný názor?
No, to je obrovské téma, protože v posledním roce dvou se vznikla spousta organizací, většinou neziskových, která si osobuje právo říkat, co je dezinformace a co je názor, která vytváří internetové komunity, které mají třeba 1500 členů, které se vždycky zaměří, oni říkají, že bojují proti fake news, ale často se jenom zaměří na lidi s opačným názorem, pak je nahlašují masově na Facebook a Facebook například tyto lidi blokuje. Takže tito lidé jsou vytlačováni z veřejného prostoru. Původně to mělo být, je to jako se vším, původně to mělo být na to, čemu se říká hate speech a fake news, ale ono je tam velmi slabá hranice. A v posledních měsících se stalo několik případů, že masově jsou nahlašováni lidé absolutně...
Je to tak těžké opravdu rozpoznat nějakou manipulativně zavádějící informaci?
Problém je, že existují například, faktu. Já tady nechci jmenovat, nejsou tady ti lidé, rád bych si s nima popovídal, ale jsou tady dvě organizace, dvě neziskovky, které si vzali na sebe tu jako autoritu a říkají, my to dokážeme rozlišit. Ale jsou už případy, a já o několika vím, evidentní případy, kdy se snaží umlčet názorové oponenty. Většinou jsou to takový jako levicově liberální aktivisté a snaží se umlčet lidi z opačného tábora, ale jenom proto, že mají opačný názor nebo se vymezili a kritizují tu jejich činnost. Takže já se dívám velmi skepticky na to, kdo koho může označit za dezinformátora. Druhá věc je, že Rusko samozřejmě tradičně dělá ofenzivní informační politiku a informační politika se dnes dělá přes internet. A to, že jsou tady desítky webů, které Rusové přímo nebo nepřímo financují, je fakt. Ale tenhle ten fakt by současně neměl vést k tomu, že jsou tady lidé, a já mezi ně patřím, kteří říkají, fajn, tak budeme se snažit nějakým způsobem tyhle ty lidi umlčet, ale když už je umlčíte, pak nezůstane jenom u těch lidí, pak se to bude šířit dál a povede to, což vede k potírání názorových oponentů. A to je problém.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu obvinil 3 vysoké komunistické funkcionáře z dob normalizačního režimu. Někdyšího generálního tajemníka KSČ Miloše Jakeše, předsedu vlády Lubomíra Štrougala a ministra vnitra Vratislava Vajnara, a to ze zneužití pravomoci veřejného činitele kvůli tomu, že nezabránili používání střelných zbraní proti lidem, kteří se pokoušeli překročit státní hranice. Kriminalisté tvrdí, že kvůli nečinnosti 3 funkcionářů bylo od března 1976 do konce roku 1989 zastřeleno nebo roztrháno psy 9 lidí, kteří se snažili překročit československé hranice, a nejméně dalších 7 lidí bylo zraněno. Ta obvinění padla 30 let po pádu bývalého režimu. Co to znamená? Jak vy tomu rozumíte? Je to přelom? Nebo je to další z pokusů potrestat zločiny za komunismu? Možná dodám stanovisko předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, který označil stíhání za náhradní téma, když pravicové opozici chybí něco jiného, čím by oslovila tolik jeho
tak
slova.
Tahle formulace je úplně mylná, protože ten podnět zahájit to trestní řízení vzešel z jedné bavorské organizace, která se v Německu zabývá osudy a trestním stíháním těch, kteří můžou za střílení a vraždy na hranicích. Takže nevzešlo to primárně z České republiky. Člověk, který se na to dívá, si řekne, má to cenu 30 let po listopadu lidi, kterým je 97, 95 a 89, je trestně stíhat. Na druhou stranu se musíte vžít do role člověka, který je například z rodiny, kde ti mrtví jsou reálně. A nejsou to vlastně jenom, to jsem chtěl ještě říct, nejsou to jenom Češi, protože přes Českou republiku na západ, přes Šumavu a podobně emigrovalo také řada Němců, kteří skončili tragicky. Nejedná se jenom o těchto 9 mrtvých a 7 zraněných, ale jedná se o desítky dalších v letech předtím, kteří zemřeli, byli roztrháni psy, zemřeli na těch drátech s proudem a tak dále a tak dále. Ale abych řekl ještě podstatu. Němci k tomu přistoupili tak, že vinu mají nejenom ti, kdo stříleli, ale také kdo tohleto umožnili. A vycházelo se z téhleté interpretace zákona. Kdežto české soudy už před 30 lety přistoupili na interpretaci, že ti, kdo stříleli, za to absolutně nemůžou, a ta vina na nejvyšší úrovni je vlastně rozmělněna. Dnes se přistoupilo touhle žalobou na interpretaci zase jinou právní, že ti, kdo stříleli, jsou nevinní, protože stříleli podle platných zákonů. Němci totiž přistoupili na to, že se porušovali v Německu i tehdy platné zákony. Dobře, tyhle ty soudy přistoupily na to, že podle platných zákonů, ale našli tam jeden paragraf, který říká, že v roce 75 přistoupilo Československo k mezinárodním závazkům k paktu o lidských právech, takže od roku 76 do roku 89 absolutně nemělo tímto způsobem chránit hranice, že by střílelo po těch, kteří chtějí jít ven. Něco jiného ti, kteří chtějí jít jako dovnitř, že to v té době dovnitř nikdo chtít nechtěl. Čili stručně řečeno, tihle tři představitelé, Jakeš, Štrougal a Weiner, byli členové předsednictva UVKSČ, jsou to poslední žijící, a pan Weiner byl federálním ministrem vnitra. Takže ta právní konstrukce je, že oni od roku 76 měli zajistit, aby se hranice sice chránili, ale nestříleli po těch lidech, kteří chtějí emigrovat ostrými náboji, a měli tomu zabránit. Já myslím, že české soudy tuhle tu konstrukci odmítnou, ale je dobré znovu o tom mluvit, je dobré znovu vést diskuse o té éře, protože člověk na to zapomíná, i já na to zapomenu, a je dobré si říct, že se jednalo o stovky lidí od roku 48, kteří za absolutně potupných podmínek zemřeli na takzvané železné oponě.
A jak jsme zvládli vyrovnat se s naší minulostí?
Tak to je proces.
Kam jsme se posunuli, pane Pečinko, za těch 30 let? Možná i ve srovnání s Německem.
Začátkem 90. let se tady udělala série kroků, byl přijat zákon o nepromlčitelnosti komunistických zločinů, byl přijat lustrační zákon, bylo přijato několik takových norem, podle kterých se lecos událo, došlo z těch nápravy určitých věcí, byl přijat restituční zákon, že lidem, kteří měli vlastnictví ve fyzice, kteří vlastnili něco a byl jim majetek ukraden, musel být vrácen a tak dále a tak dále. Čili nejde jenom o tu morální část, ale jde o tu právní část. Nesmíme zapomínat, že dodnes jsou nevypořádané desítky restitučních kauz, ale ten stát se o něco snažil, byl v horší situaci než Němci, kteří kompletně přijali západoněmecký trestní řád a justiční praxi. Ale myslím, že kromě Německa ze všech těch postkomunistických zemí jsme v tom došli nejdál, a je to proces, a musela byste tu otázku víc specifikovat. Co to je to vyrovnání s minulostí?
Třeba morální očista.
To byste musela zase specifikovat. Ten lustrační zákon, který tady existoval například, tak měl, a který vlastně funguje dodnes, i když dnes už, jak víme, na nejvyšších funkcích, tak se obchází, ale a je změkčen, ale ten měl zajišťovat po určitou dobu, aby se do významných funkcí ve státní správě nedostali lidé, kteří byli špičkami minulého režimu, nebo byli spolupracovníci nebo přímo důstojníci státní bezpečnosti. A když vidíte, jak dnes důstojníci státní bezpečnosti, kde všude působí, jak se přelili do ekonomické sféry a z ní se vrátili do té politické, tak asi musíme říct, že ten proces nebyl dokončen, ale je to nikdy nedokončená věc. Nemůžete nikdy říct, teď je to skončeno, protože přišly nové hrozby, nové výzvy, nové situace, a jsou věci, které nikdy nekončí, jsou otevřeným procesem.
Nebo které jsou nepromlčitelné, nepromlčené?
Je to tak.
Konstatuje komentátor Reflexu Bohumil Pečinka v dnešním vydání Jak to vidí. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a těším se na další rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Mým zítřejším hostem bude komentátor televize Seznam Jiří Hošek. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.